ายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ
ใจสารพลัง
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและผู้ชมสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติรายการสารใจสารพลังภาคเหนือสุนีบุญนันท์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานค่ะสำหรับวันนี้ก็ตรงกับวันอังคารที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2561พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยมอบรางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา 9:00 นของวันที่27และ28เมษายนพุทธศักราช2561ณห้องประชุมโรงแรมเอ็มบูติกรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาผู้สูงวัยในหัวข้อเรื่องการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และก็การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุโดยมีนายณรงค์ศักดิ์โอสถนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้และให้เกียรติบรรยายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้ผู้สูงอายุอยู่อย่างมีคุณค่าในสังคมมีพลังมีศักดิ์ศรีมีความสุขพึ่งพาตนเองได้และก็ดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและช่วยกันเสริมสร้างจันรงสังคมผู้สูงอายุซึ่งปัจจุบันนี้จำนวนสัดส่วนประชากรของผู้สูงอายุมีเพิ่มขึ้นมากอย่างต่อเนื่องก็เนื่องจากการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและทางการแพทย์ทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงผู้สูงอายุจึงมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นทำให้ผู้สูงอายุมีเวลาว่างแล้วก็เหมือนจะมีชีวิตเหมือนอยู่เพียงลำพังมากยิ่งขึ้นทำให้เกิดความเบื่อหน่ายท้อแท้ในชีวิตขาดความกระฉับกระเฉงไม่มีชีวิตชีวาอาจก่อให้เกิดการซึมเศร้าได้ค่ะจังหวัดเชียงรายจึงได้จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและก็ความรู้ด้านต่างๆแก่ผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสร้างพื้นที่และก็โอกาสให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมในการพัฒนาความสามารถในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเองและก็ผู้สูงอายุด้วยกันรวมทั้งเสริมสร้างสังคมผู้สูงอายุไทยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและพร้อมกันนี้ก็ได้มีการมอบโล่แล้วก็เกียรติบัตรให้กับโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝายซึ่งได้รางวัลโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับจังหวัดเชียงรายและสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายได้รับประกาศเชิดชูเกียรติเพื่อแสดงว่าเป็นหน่วยงานและองค์กรดีเด่นที่ให้การสนับสนุนโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายเป็นหน่วยงานต้นแบบที่มีความพึงประสงค์เป็นแบบอย่างที่ทำความดีแก่สังคมสืบไปพร้อมผู้ที่ได้รับโล่และใบประกาศเกียรติบัตรซึ่งก็มีโรงเรียนผู้สูงอายุบริหารจัดการดีเด่นระดับ5ดาวพร้อมเกียรติบัตรผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่นจำนวนด้วยกัน6แห่งระดับ4ดาวก็7แห่งแล้วก็ระดับ3ดาว5แห่งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนแล้วก็มีด้วยกันทั้งหมด18รายเกียรติบัตรนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นระดับจังหวัดด้านการสนับสนุนจำนวนด้วยกัน18รายรางวัลชนะเลิศการประกวดรางวัลมาตรฐานรางวัลชนะเลิศการฟ้อนเล็บ3วัยรางวัลชนะเลิศประกวดนิทรรศการโรงเรียนผู้สูงอายุดีเด่นพร้อมมีการบรรยายในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายของอบจ.เชียงรายโดยผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายนิรันดร์แปลงคำประธานสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่าสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายก็จะขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุปี61นี้จำนวนด้วยกัน10แห่งเพื่อจะได้เป็นจังหวัดที่นำร่องท่านพระครูปริยวรรณพิพัฒน์ได้กล่าวในที่ประชุมต่อไปด้วยนะคะว่าคลิกออฟก้าวแรกในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายโดยการนำของท่านพระครูปริยวรรณพิพัฒน์ประธานเครือข่ายผู้สูงอายุจังหวัดเชียงรายและก็สนับสนุนโดยอบจ.เชียงรายพมจ.เชียงรายกศน.สาธารณสุขจังหวัดเชียงรายสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายและก็มีการจดทะเบียนเป็นองค์กรสาธารณะเพื่อให้ถูกระเบียบและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกโรงเรียนผู้สูงอายุทุกแห่งซึ่งขณะนี้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ103แห่งโดยจะให้มีครบด้วยกัน144แห่งทั้งจังหวัดซึ่งจังหวัดเชียงรายมีความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างมีระบบเพราะ สูงวัยสร้างเมืองเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาผู้สูงอายุภายใต้โรงเรียนผู้สูงอายุพร้อมประกาศการใช้ธรรมนูญผู้สูงอายุร่วมกันในจังหวัดเชียงรายซึ่งก็มี3ประเด็นหลักๆนั่นก็คือ1ผู้สูงอายุ2เด็กและก็เยาวชน3การศึกษาทางเลือกได้เป็นวาระของจังหวัดเชียงรายกระบวนการขับเคลื่อนก็คือสมัชชาสุขภาพจังหวัดเชียงรายแล้วก็จะขับเคลื่อนผ่านธรรมนูญโรงเรียนผู้สูงอายุและก็ธรรมนูญพระสงฆ์โดยมีโครงสร้างที่สมบูรณ์ในพันธกิจของกระบวนการทำงานพร้อมทั้งกระบวนการการบูรณาการเชื่อมงานให้จังหวัดเห็นจังหวะของการขับเคลื่อนร่วมกันอย่างมีพลังได้ในอนาคตอย่างชัดเจนในเชิงประจักษ์ต่อไปค่ะสุนีบุญอนันต์นักข่าวสุขภาวะภาคเหนือรายงานสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังและก็ผู้ชมที่ติดตามรับฟังรายการจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติตลอดมานะคะขอให้มีความสุขและก็มีสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือสารใจสารพลัง